Часът е 18, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
БСП реши да снеме политическото си доверие от всички членове на партията, свързани с АБВ. Това стана ясно след днешния пленум на ръководството, продължил 3 часа при закрити врата. В решението на Националния съвет е записано, че Георги Първанов и Румен Петков, както и още няколко социалисти, няма да имат право да вземат партийни длъжности и да са в ръководни органи на партията за срок от 1 година. С още информация на телефона е Дема Нова. Добър вечер.
Добър вечер. Решението за санкцията е взето с мнозинство. 125 членове на пленума са гласували за, 3 против, а едва 2 са се въздържали. Така на практика Георги Първанов и Румен Петков вече няма да бъдат членове на Националния съвет. Санкцията да нямат право за срок от 1 година да заемат партийни длъжности и да членуват на ръководни органи важи още за Евгений Желев, Емил Костадинов, Русица Янакева и още няколко социалисти. Лидерът на БСП Сергей Станишев коментира, че решението не е било лесно, но добрите намерения са разминавали с реалността, защото няма съмнение, че АБВ прераства в млада партия. Той за пореден път заяви, че с действието си АБВ помага на основния политически опонент ГЕРБ. Няма да постигнат очаквания резултат, но пречат на нас. Не случайно Борисов толкова се радва на АБВ, коментира още Станишев. Той припомни, че през 2007 година БСП се явила на евроизборите с 3 листи и е разпиляла близо 60 000 гласа. ГЕРБ ги би ли тогава само с 5 000 гласа. Лидерът на БСП отново заяви, че не вижда непреодолими различия с хората, стоящи зад новата формация, и за това очевидно целта била различна. Станишев каза още, че в Националния съвет са се чули различни мнения, след които и че има основания да бъдат изключени, но пленумът, цитирам, не е наказателен отряд. Единствено Русица Янакева се появи на пленума и коментирала пред социалистите решението си, но не заяви позицията си пред журналистите. Това е от Позитано 20.
Ние отдавна сме свалили доверието си от ръководството на Позитано 20, така че изпреварващо сме решили този въпрос и сме дали своя отговор. Това се казва в позиция на АБВ, разпространена малко след като станаха ясни решенията на Националния съвет на БСП. От АБВ заявява, че недоверието им към ръководството на партията се дължи на няколко основни причини. Ръководството предаде нашите ангажименти към избирателите, подмени с действията си техния вод и превърна социалистическата партия в изпълнител на решения, които се вземат другаде, като така я постави тежка зависимост. Нашия стремеж е не да получим доверие от Сергей Станишев и екипа му, от гражданите на България, се казва още в позицията на АБВ. АБВ има волята да покаже на обществото, че в България е един от основните проблеми е липсата на диалог. АБВ е начин да се покаже на хората, че има нужда от отстраняване на задкулисието. И трето, обществото трябва да си даде сметка, че има своите инструменти да държи политиците отговорни. Това коментира Румен Петков в седмицата на Дарик. БСП са необходими радикални промени, заяви още Петков.
Във всички случаи без външен натиск такава промяна не е възможна. Външен имам предвид върху ръководството, не върху самата партия. Защото ние сме свидетели на една серия от доста груби, необясними и необяснени кадрови решения, което затвърждава убеждението у нормалния човек, че всъщност задкулисието е незаобиколим фактор в управлението на страната. Включително миналата седмица беше изтеглена кандидатурата от Народното събрание на главния инспектор в съдебната система по същия полулегален начин, по който беше внесена, без някаква сериозна дискусия в юридическите среди, в Висшия съдебен съвет. Голямата задача, която стои пред АБВ, ако щете и технологична, е да даде възможност на разочарованите, на хората, които се чувстват излъгани, на хората, които се чувстват подведени, на хората, които искат да отстранят зад колисието, на хората, които искат реален дебат за живота днес, да гласуват на евроизборите.
Турската страна е спряла пропускането през границата на българските товарни автомобили, заяви заместник-председателя на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт Петко Ангелов. Ние сме представили на турците 15 000 разрешителни за транзитен превоз, а те искат 120 000. Това не може да се случи без да бъде подписана двустранна спогодба за разрешителния режим между двете страни. Така обаче все още няма и няма как да предоставим искания от тях брой разрешителни, обясни Ангелов. Той отбавя, добави, че нашите превозвачи в случая подкрепят българската страна, защото си е свършила работата. Ако обаче издаде разрешителни, без да е подписана спогодбата, ще сме против и ще протестираме, защото така ще се създадат предпоставки за злоупотреба от турска страна, категоричен е Петко Ангелов. Според него проблемите се създават умишлено от турската държава, за да не допуска на пазара си българските фирми. Междувременно началника на митница Свиленград Георги Костадинов съобщи, че на капитан Андреево няма опашки или струпвания на тирове. Според него причината за това е, че българските и турските превозвачи се организират сами и се предупреждават, когато има подобни проблеми и въобще не пътуват към границата, остава да чакат решението на проблема на паркингите. Не става въпрос за търговска война. Бизнеса защитава интересите си. Ние искаме правила от турската страна и правилата да не се променят постоянно, заяви седмицата на Дарик транспортния министър Данил Папазов. В рамките на тази седмица ще решим този въпрос, допълни той. Според мен и българската, и турската страна губят. Номера е ние да направим това, че да защитим нашия бизнес. Но и турската страна се стреми към същото, добави той.
Споразумението се е от 2012 година и ако няма изрично искане от една от двете страни, то продължава да действа. Ние обаче от миналата година, от юни месец, неколкократно сме поискали преразглеждане на квотите и не сме срещнали до сега разбиране, като последното ни писмо е от месец ноември. Въпреки всичко, за тази година ние предоставихме достатъчно разрешително, така че турската страна да не изпитва никакви проблеми, т.е. нито един турски автомобил да няма такъв момент, в който да остане без разрешително за транзитиране през България. И именно тук е разковничето. Ние сме предоставили 15 000 разрешителни, един път преди нова година 5 000, реципрочно на тези 5 000, които ни предостави турската страна, и дадахме допълнително на 20 януари 10 000.
Но ние смятаме, че няма в момента вече споразуменията, и като ние сме го денонсирали.
Ние считаме, че този протокол не действа. Това е според всички международни договори в този бранш, и мислим, че тази седмица, особено след среща, която направихме с посланника на Турция, обяснихме нашата позиция и мисля, че в рамките на тази седмица ще разрешим въпроса, но той трябва да бъде трайно разрешен, защото вие може би много добре се спомняте, че от средата на 2000...
Както сте министър, все едно не също само... си говорим с вас и с предишните двама министри.
Точно така. Това е от средата на 2012 година проблем, който трябва да бъде решен. Наистина трябва да бъде решен, да се знае какви са изискванията на турската страна. Ние искаме правила. Правила на турската страна, какви документи се искат точно и те да не се променят ежедневно, а да бъдат в рамките на действието на съответния протокол между двете страни.
Абсолютно задължително е в наказателния кодекс да се прецизира какво точно е железопътна инфраструктура, защото един добър адвокат може да го интерпретира много добре полза на престъпника, коментира транспортния министър Данил Папазов по повод на препиращия инцидент, при който заради кражба на елементи от железния път край гара Яна дерайлира товарен влак. Пазо смята, че трябва да се залага повече на превенцията при изправянето на проблема с кражбите на железопътна инфраструктура. Една от мерките, които се предлагат, е видеонаблюдението.
Защото аз мога да ви кажа, че наистина има изключителни нарушения по железопътната инфраструктура. Ние имаме грабежи, неща, които действително...
Грабежи имате предвид да се спре един влак или да влязат застава в движение, имаме като в уестърните?
Точно като в уестърните. Една жена на прав участък, ясен и точен, застава с едно малко дете на линията.
Така, и после
спира влака,
3-4 мъже,
качват се и започват, качват се на вагоните, които са натоварени с скрап, и почват да разтоварват.
Докато какъв е проблема в законодателството? Грабежа си е грабеж.
Докато дойде полицията, тия хора ги няма.
А че полицията не идва?
След 5 дена ги хващат.
Така.
Кои са точно? Няма осъдени. Аз не коментирам дали текста е прав. Става въпрос да се опише кое е железопътна инфраструктура.
Ми всичко, дето сте си го описали във вашия закон.
Да, и то е на два реда изписано. Но не е железен път. Поне така твърдят експертите. Но аз считам, че трябва да се вземат много сериозни мерки и тези мерки не трябва да се вземат само от НКЖ и БДЖ, а трябва да се вземат от цялото общество. Вече изготвихме няколко вида дипляни, които ги раздаваме в махалите, които се намират около ЖП гарите, където най-просто е обяснено за децата какво тяхно действие би довело до тежки последици, че хора могат да загинат. Правим всичко възможно превантивните действия.
Ама какво точно си представяте? Не трябва ли да се обяснява, че не трябва да се краде? Какво крадеш, какво значение чак такова има? Защо на децата да им се казва не крадете релси, пък може да крадете други... пейките в парка? То, ако други... така ще се възпитават
не,
децата...
Не, тук става въпрос за нещо съвсем различно. Ние обясняваме каква щета по железопътния път би довела до големи жертви, бих казал, щети по материалната част. Защото може да си представите, ние сме в 21 век и всеки ден имаме замерване с камъни на влак, който се движи с примерно 100 км.
Намаляват висящите жалби на България пред Европейския съд по правата на човека, отчетоха от Правосъдното министерство по механизма за обезщетяване на балното правосъдие. У нас са изплатени над 300 000 лева. Още от Павел Хаджиев.
Механизмът беше въведен през есента на 2012 година. Милена Коцева, която отговаря за процесуалното представителство на страната ни пред Европейския съд за правата на човека, отчете, че висящите жалби са намалели с над 36%. Като цяло тенденцията за спад на жалбите продължава в останалите страни. Една от причините, конкретно за България, е въвеждането именно на механизма за бавно правосъдие, което насърчава хората да се обърнат към националните власти. Министърът на правосъдието Зинаида Златанова отбеляза, че чаканата стратегия за съдебна реформа предвижда разделение на Висшия съдебен съвет на две части, съответно на съдиите и прокурорите. Двете камари ще се занимават с съответните кадрови въпроси. Тази промяна отдавна се обсъжда и дискутира по инициатива най-вече на Съюза на съдиите. Това не означава, че ВСС ще се преобрази с нов състав. Златанова обясни, че се работи усилено и върху наболелия проблем с случайното разпределение на делата и до две години трябва да бъде създадена централизирана система, до която ще имат достъп всички съдилища. Тя трябва да гарантира, че няма да има манипулации с разпределението на делата. Павел Хаджиев, Дарик Радио, Банско.
Тялото на 34-годишна жена, вероятно починала от измръзване, е открито в землището на село Краново. Вчера следовец съобщиха от полицията Силистра, ако аутопсията потвърди причините за смъртта, и това ще е поредната жертва на студа в Северна България. Метеорологичната обстановка на територията на Сърбия, Австрия и Унгария е крайно усложнена от силни снеговалеж и вятър, предупреждава Министерството на външните работи. В някои участъци пътищата са непроходими, затворени са и гранични пунктове, има райони с издаден червен код за опасно време. Външното ни министерство настоятелно препоръчва на българските граждани по възможност да отложат пътуванията си до и през тези държави, да се информират за актуалната обстановка, както и да съблюдават съветите и указанията на местните власти. Сръбската тенис звезда Нова Джокович се включи в спасяването на затрупани от преспите хора в северната част на Сърбия, в областта Войводина. Хиляди бяха блокирани от огромни снежни преспи. Пресата се появиха и снимки, как вицепремиера Александър Вучич също участва в спасителните операции, като пренася дете на ръце. В операциите участваха и сили на армията и жандармерията. За спасяването на блокираните армията използва и хеликоптери. Над 1000 души бяха блокирани 15 часа в очакване на помощ на магистралата, свързваща Белград с Унгария, в северна Сърбия, където духат силни ветрове. Близо 200 коли се оказаха в капана на снега от петък вечерта в района на Фекетик на 120 км северно от Белград. Сръбското правителство нареди сутринта съответните служби, армията, полицията и пожарникарите да използват всички необходими средства, за да помогнат на хората. Движението по магистралата бе спряно, а граничният пункт Хоргос с Унгария бе затворен сутринта. През нощта на петък срещу събота бе оказана помощ на други 1000 души, хванати в капана на снега в колите си в цялата страна. В Войводина от четвъртък вечерта духат ветрове със скорост над 100 км в час, което да доведе до големи навявания по пътищата. Във Вършац, град на 80 км, североизточно от Белград на границата с Румъния, първите на вятъра достигнаха 168 км в час. Властите забраниха движението на камиони и влизането в Сърбия от към Румъния, Унгария и Хърватия. Корабоплаването в сръбския участък на Дунав също бе спряно. Село Илинденци е рая на уникалното вино Кирацуда от едноименния сорт Грозде, който вирее единствено в този край на България, посрещна днес боговете на виното. Празникът бе организиран от община Струмяни първата събота на февруари за 22-а поредна година в селото, разположено под ножието на красивите снежни и мраморни върхове на Пирин. Тази година съвпадна с празника на Трифон Зарезан. Според българските народни традиции, свети Трифон е покровител на лозарите, винарите и кръчмарите. На този ден се извършва ритуалното зарязване на лозята, а като свършат работата си, мъжете правят шумни веселби. Всичко това го имаше и на днешния празник. Събитието обединява по уникален начин традиции, история, легенди и предания с хилядолетна давност, но и с предклонение пред даровете на земята, каза кмета на община Струмяни Емил Илиев. Празника на боговете на виното, предаван от поколение на поколение, простите и вечни истини за виното, хляба и приятелството, затова е толкова истински, добави той. Не случайно стотици гости от района, страната и чужбина го откриват и споделят с местните хора. Сред тях днес бяха министър на културата Петър Стоянович, депутати, ръководители на Благоевградска област, които заедно с кмета на общината домакин зарязаха лозята и пожелаха здраве и плодороди. С още 1000 лева се увеличи сметката на благотворителния търг на Дарик. Сумата дари Йордан Кузманов от град Павликени, който спечели наддаването за обяд с мъжа на годината, брат Пулев. Столичен ресторант Йордан успя да сбъдна мечтата си да се запознае с бележителния боксер. Кобрата пък обеща, че до година отново ще се включи с интересно предложение. Благотворителният търг на Дарик. На срещата присъства Ирена Соколова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, която осигури връзката с Кобрат Пулев. Четвъртото издание на коледния благотворителен търг на Дарик, реализирано предаванията ни Ники Кънчев шоу, Дарик кафе и спортно шоу Гонг, подпомага Фонда за терапии на деца аутисти и фондацията Нашите недоносени деца. На 91 годишна възраст почина един от основателите на ЦСКА Стефан Бошков, съобщи официалния сайт на Червените. Като футболист Бошков има 202 мача и 65 гола. Той е заслужил майстор на спорта, заслужил треньор, дългогодишен капитан на националния тим и на ЦСКА. Капитан е и на олимпийския отбор на България, който през 56-та в Мелбърн завоюва бронз, първи футболен медал за страната ни. Поклонението ще от 10 часа на 6 февруари в централното фоайе на националния стадион Васил Левски. Погребението от 13 часа в Боянските гробища. ЦСКА София и клубът на ветераните изказват своята дълбока почет и съболезнование към близките. Поклон пред светлата му памет, се казва още в съобщението от ЦСКА.
Времето.
В неделя ще е предимно облачно, на отделни места с превалявания от слаб сняг. Предимно слънчево с висока облачност ще е на юго-западна България. Ще продължи да духа вятър от изток-северо-изток, който ще се усили слабо. В Дунавската равнина и източна България ще е умерен. Температурите ще се повишат малко. Минималните в северна България ще са между минус 10 и минус 5 градуса, в южна между минус 5 и 0. Максималните в северна България между минус 4 и 1 над 0, в южна от минус 1 до 4 градуса, крайните югозападни райони и до 6-7 градуса, София около минус 1. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.